Auka Ande.
Mencukupkan diri dengan yang halal. Karena halal secara hukum sudah Allah jelaskan sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, al-halalu bayinun wal-haramu bayinun. Yang halal itu sudah jelas, tidak lagi samar. Yang haram pun juga nyata, tidak lagi ya samar. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Hanya saja antara yang halal dan yang haram itu ada hal-hal yang mushtabihat, samar bagi sebagian orang. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Bahkan banyak orang tidak tahu status yang benar apa, halal atau haram. Faman ittaqa syubhat ka ra'iyyat ahlul hima. Bagikan ilustrasinya, gambarannya, kata Nabi, bagikan seorang pengembala yang menggembala di sekitar daerah larangan, hutan lindung. Yushiku an yarta'fih. Maka sangat mungkin gembalanya itu akan masuk di hutan lindung. Faman ittaqa syubhat. Karena itu barang siapa yang menghindari, mewaspadai, membentengi dirinya dari halal yang samar, faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Berarti dia telah menjaga keutuhan, kebersihan agama dan harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat, siapapun yang sudah terbiasa melakukan hal-hal yang samar, yang syubhat, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, sudah bisa dipastikan dia melakukan yang nyata-nyata haram. Itu sudah pasti. Kalau dia sudah terbiasa meremehkan hal-hal yang syubhat, maka sudah dipastikan dia melakukan yang haram atau sebagian yang haram. Ikhwatul iman, hadis ini sering kita dengar, sering dikaji. Tapi ada penekanan yang mungkin luput untuk menjadi catatan penting dalam kehidupan kita, dalam membangun komitmen personal kita dalam menjaga diri dari yang haram, mencukupkan diri dengan yang halal. Hadis ini dengan jelas Nabi mengaitkan bahwa yang bisa berkomitmen melakukan yang halal saja, meninggalkan yang haram seutuhnya, adalah orang-orang yang siap berkorban. Orang yang punya kesiapan mental. Untuk apa? Meninggalkan sesuatu yang mungkin berselera, mungkin nampak bagus, namun sengaja dia lakukan itu untuk apa? Untuk membangun sebuah benteng. Harus ada space, harus ada jarak. Karena komitmen hidup, sikap, perilaku itu bagaikan kita berjalan. Ketika kita berjalan di pinggir jurang, memang kita belum jatuh hari ini. Tapi suatu saat kita terpleset, suatu saat kita terantuk kerikil, suatu saat kita mungkin lelah, suatu saat mungkin kita terkilir. Ketika itu terjadi, atau mungkin terkejut, apa yang akan terjadi? Maka sudah bisa dipastikan dia terjatuh ke jurang. Tapi orang yang berjalan di tengah, jauh dari jurang, kalaupun dia terjatuh, kalaupun dia terkantuk, kalaupun dia kepleset, dia tidak kepleset ke yang parah, yaitu jurang. Itu ilustrasi yang digambarkan Nabi. Orang yang menggembalakan hewan ternaknya jauh dari tempat yang dilarang, dari hutan lindung jauh, kalaupun dia sedang lengah, lelah ngawasi gembalanya, tertidur, sehingga gembalanya pun pergi di luar kontrol. Maka untuk bisa sampai ke hutan lindung, daerah yang terlarang itu, jauh. Kalaupun dia terjaga dari tidurnya dalam kondisi belum sampai ke tempat yang terlarang. Tapi orang yang menggembalanya di pinggir, dia lengah sedikit saja, hewannya sudah berada di tengah hutan lindung. Ini komitmen. Walaupun, kalau kita hitung-hitung, bukankah garis haramnya ini sampai di sini? Betul. Setelah itu berarti halal? Betul. Yang Anda lakukan halal. Tapi Anda tidak punya kesiapan mental. Anda tidak punya space, tidak punya ruang untuk antisipasi di saat lemah iman, di saat terdesak oleh kebutuhan, di saat terjebak oleh framing orang, terperdaya oleh propaganda orang. Tapi orang yang sedari awal sudah memposisikan diri di tempat yang aman, jauh dari yang haram, ada propaganda, dia lemah iman, dia terdesak kebutuhan, dia tergoda oleh rayuan orang, maka tidak mudah untuk terjatuh dengan yang haram. Itu adalah komitmen. Suatu hari ada contoh, ya, ada contoh real. Dua orang bersengketa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhtalafa fi mirathin lahuma qadin datharat ma'alimhuma. Mereka berdua bersengketa rebutan waris. Tapi batasan-batasan waris mereka itu sudah hilang. Tidak jelas. Masing-masing punya klaim bahwa menurut bapakku dulu katanya batasan tanahnya sampai di sini. Itu versi dia. Sisi lainnya pun demikian. Loh, saya juga dapat cerita sampai sini batasannya, rebutan. Maka mereka sengketa kepada Nabi, meminta keadilan, minta diselesaikan. Karena mereka masing-masing datanya tidak lengkap. Tapi keduanya merasa benar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu penjelasan yang membangkitkan komitmen personal mereka dalam meninggalkan yang haram dan mencukupkan diri dengan yang halal. Apa kata beliau? Innakum takhtasimuna ilai. Kalian berdua ini sengketa, mengajukan penyelesaian masalah sengketa kalian kepadaku. Wa innam ana bashar. Aku tuh manusia biasa. Ahkumu ala nahwi ma'asma. Keputusanku nanti itu dibangun di atas keterangan kalian berdua. Jadi kalau keterangannya salah, ya keputusannya salah. Bukan wahyu. Yang aku putuskan itu bukan wahyu. Yang aku putuskan adalah sebuah keputusan hakim dibangun di atas data kalian yang berdua yang kalian suguhkan. Fama qad yakunu ahadukum alhana bihujjatihi min ba'dhin. Bisa jadi salah seorang dari kamu lebih lihai dalam mengutarakan alasan, mengemas datanya, mengutarakan dongeng dan ceritanya, sehingga lebih terkesan runut, lebih terkesan logis, lebih terkesan masuk akal, karena bisa mengemas cerita yang lebih logis, padahal belum tentu itu yang benar. Akhirnya apa? Karena ceritanya lebih runut, ceritanya lebih masuk akal terkesannya. Fa'ahkumu lahu. Akhirnya apa? Aku menangkan gugatannya. Fa'innama aqtati'u lahu qit'atan minan nar. Sejatinya yang terjadi, kalau sampai keputusanku itu dibangun di atas data yang salah, maka yang aku lakukan itu aku hanya sekedar memotongkan bongkahan api neraka. Falyakhudhu awliyadhar. Setelah itu terserah dia. Sepenuhnya adalah tanggung jawab dia. Mau diambil ya tanggung jawab dia, ditinggalkan ya resikonya dia yang mikul. Hakim selesai. Proses peradilannya sudah dijalankan secara prosedural. Secara tata formal hukumnya sudah memenuhi. Ya sudah selesai tanggung jawab hakim. Konsekuensinya, akibat dari keputusan hakim yang dibangun di atas keterangan yang salah, ditanggung oleh siapa? Oleh yang berperkara. Maka kedua orang tersebut nangis. Dan kemudian mengikrarkan komitmen personalnya untuk membangun jarak yang cukup agar dirinya selamat, tidak terjerumus dalam yang haram. Apa yang dilakukan? Huwa li akhi. Kalau gitu seluruh tanah itu milik dia. Sudah, lebih baik aku tidak punya. Dibanding sejengkal tanah yang aku punya, ternyata ada kemungkinan sebagiannya adalah milik orang. Berujung di neraka. Cara paling aman adalah tidak ngambil sama sekali. Sudah, ambil semuanya, aku relakan. Daripada aku ngambil berapapun, tetap ada potensi hak saudaraku aku ambil dengan tanpa alasan yang dibenarkan. Yang satu pun sama. Rebutan untuk membangun benteng yang kokoh, yang tinggi, agar dirinya terbebas dari yang haram. Huwa li akhi. Kalau gitu ya sudah, aku juga begitu. Dia aja yang ngambil. Aku enggak dapat enggak apa-apa. Yang penting aku tidak makan yang haram. Selesai masalahnya? Tidak. Ternyata duanya sadar kalau gitu aku lebih baik menjauh. Memilih jarak yang paling aman, yaitu tidak ngambil sama sekali. Tidak selesai karena tidak ada pihak ketiga. Harta itu kaidah hukumnya tidak ada harta yang tak bertuan. Jelas pemiliknya adalah satu dari keduanya atau dua-duanya adalah pemilik. Mereka hanya sengketa seberapa luas hak masing-masing. Yang jelas kedua-duanya punya hak pada sebidang tanah tersebut. Sengketanya, ini kan kadar yang sepakat ya, dua-duanya sepakat. Kamu punya hak, saya punya hak. Bukan ini milikku saja, bukan. Rebutannya itu pada batas, sehingga ada titik temunya. Bahwa keduanya mengakui bahwa saudaranya punya hak. Maka Nabi memberikan solusi yang final. Menjadikan keduanya selesai dari ancaman. Ama idh kultuma dhalik. Kalau kalian berdua sudah sepakat dengan ikrar tadi, dengan komitmen bahwa merelakan, bahkan bukan sebagian, seutuhnya pun siap merelakan. Agar apa? Agar pasti selamat. Ini kuncinya. Agar pasti selamat dari yang haram. Maka Nabi memberikan solusi tengah. Ama idh kultuma dhalika faktasima watawa khoyal haq. Kalau gitu, sepakati saja berdua. Bagi berdua, agar masing-masing dapat. Bukannya menyelesaikan masalah, bukan berarti lari dari masalah. Itu tidak selesai. Karena kalau diambil salah satunya, maka pasti salah satunya ngambil hak saudaranya. Itu bukan solusi. Maka solusinya adalah kedua belah pihak harus mendapatkan bagian waris. Maka bagi dan upayakan seadil-adilnya, sebenar-benarnya. Summa liyuhallil kullu wahid minkum sahibah. Kalau sudah dibagi, diupayakan yang kira-kira paling benar, paling adil, maka kedua belah pihak berkomitmen. Membangun komitmen bersama, sadar untuk apa? Liyuhallil, menghalalkan, memaafkan, merelakan saudaranya. Tsumma liyuhallil kullu wahid minkum sahibah. Ini komitmen. Kenapa? Karena kalau yang halal jelas-jelas halal, memang harta kita itu enggak ada yang ribut, jelas halal. Seringkali problem halal dan haram itu muncul pada hal yang adanya sengketa. Itu poin pertama. Kenapa komitmen halal itu seringkali luntur? Karena adanya sengketa kepemilikan, sengketa hak. Dan kedua belah pihak tidak saling merelakan. Kalaupun ada sengketa, tapi kedua belah pihak saling memaafkan, saling merelakan. Sudahlah mas, kurang lebih. Kalau lebih di saya ya dimaafkan, kalau lebih di jenengan ya saya relakan. Tidak ada masalah, akan halal. Semuanya halal, selesai. Tidak ada lagi haram, tidak ada lagi syubhat. Ya, tidak ada lagi syubhat, karena ada komitmen bersama. Kalau lebih dimaafkan, kalau kurang juga direlakan. Yang jadi sumber masalah adalah tidak saling merelakan. Ini biangnya. Biang pertama yang menyebabkan komitmen untuk halal itu tidak bisa tercapai.